bihar bertan abenduaren batean izango da Mintzadromoa Geu elkarteak eta Oian Eder Euskararen Etxeak elkarlanean aritzen sortzen duten euskaraz hitz egiteko espazio hau. Horretaz hitz egiteko, bai proiektuaz izandako harreraz eta iazko esperientziaz ere, ba Geu elkarteko Dorleta Martinez de Albeniz daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Dorleta.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bihar arratsaldez egingo duzu Mintzadromoaren ikasturteenetako lehen edizioa, baina ezagutzen ez dutenentzako kontatuko diguzu zer den Mintzadromoa?
Bai, ba Mintzadromoa da euskaraz hitz egiteko pues aitzakia, ez? Azkenean hori taldeka jartzen da jendea eta mai baten inguruan ba hori gai desberdinen inguruan hitz egiten da. Guk planteatzen dugun moduan, bueno, horretaz gain, egiten ditugu ere, ba, jolas, mota batzuk edo, bueno, ba, pizkat divertigarriagoa izateko.
Eta horretarako, ez dakite, erabilera sustatzeko edo beste jokuak aipatu dituzu, edo teknika ezberdinak erabiltzen dituzuela, ez dakit batzuk aipatu aldizkiguzen.
Bai, normalean Mintzadromoan egiten dena da, mai bakoitzean uzten dugu irudi bat edo olako zeo zer, eta orduan mai horretan daudenen artean baitz egiten dute ba hori tokatu zaien irudearen inguruan. Eta gero ba hori, ba pizka divertigarriagoa eta horrela egiteko egiten ditugu jolas mota batzuk, pues adibidez eroglifikoak edo hitz bat asmatu edo holako gauzak.
Eta ze perfil mota joaten da Mintzadromoetara edo ze perfil mota deitzen duzu zuek joateko?
Ba, Mintzadromoan normalean parte hartzen dutenak dira, ba, mintzalagunak edo euskaraz ikasten ari direnak euskaltegietan, hizkuntza eskolan, normalean perfil hori izaten da, baina bueno, dago irekita jende guztiari euskaraz hitz egiteko gogoa dutenei.
Eta aurrekoan ba mintzalagunaz ere hitz egin genuen Geu elkarteko kideekin eta horrek batzen zuten, ez? Ba mintzalagunak bai, ez euskara magian hitz egiteko hainbeste aukera ez dauzkatenak eta bertan bilatzen dutena espazioa, baina okerrezpanago mintzalaguntzaile deitzen zen beste figura da zegoen euskarazko ohitura bazeukana eta besteak laguntzeko edo zegoen, ez dakit Mintzadromoan ere estiloko figurarik badaukazuen.
Mintzadromoan parte hartzeko ez dugu horrelako figurarik bere izten. Berez bakarrik da hori jatea, euskaraz hitz egitea, gozatzea, ondo pasatzea. Orduan hori ez dugu galdetzen mintzalagun bezala etortzen zaren, edo mintzalaguntzaile bezala, berdin dio. Azkenean hori da, euskaraz mintzatzea da eta hori da helburu nagusia.
Komunikatzeko gaitasun minimoren bat eskatzen duzu edo hori norberaren arabera?
Bai, hori, bai, bueno, normalean eskatzen dugu beri bat gutxieneko maila izatea. Baina, bueno, egia da, ez garela egoten atean eskatzen titulua, bai, orduan, bueno, behar dena da, ba, hori euskaraz komunikatzeko gutxieneko gaitasun bat, oza, izatea gai, elkarrizketa bat izateko, eta, ba, hori esan duguna, ez, irudi baten inguruan hitz egiteko, eta horrela.
Iaz ere egin zenuten, ez? Oker espaldi manago Mintzadromoa formatu honetan edo antzekoan.
Bai, hori da. Iaz izan zen lehenen gurtea Oian Ederrekin batera antolatu genuela Mintzadromoa. Eta bueno, izan zen pizkat arraroa, ze izan zen hori pandemia garaian, eta orduan ba hori pizkat arraroa. Baina bai, formatua antzekoa izan zen, eta egia da aurten daukagula berrikuntza bat, dela ba hori Mintzadromoaren ostean egingo dela kultur ekitalde bat. Egongo dira...
Oh. Ez, barketa, horri buruz ere galdetu nahi nizun, baina geroxeagoak jakiteko iazko zer moduz joan zen, pandemiaren berezitasuna kontutan hartuta noski, baina jendeak erantzun zuen, edo zerbait aldatu duzu ere iazkotik ikasita.
Ba, egia esan iazko Mintzadromoak oso harrera ona izan zuen, jende askok parte hartu zuen, eta, bueno, guk uste dugu oso pozik atera zirela Mintzadromotik, oso ondo pasatu zuten, sariak eraman zituzten, orduan, bueno, Mintzalagunak eta parte hartzaileak pozik.
Ba, posten gara, barkatu moztu izan, lehen ari zinen esaten orain ere eskatu behar nizun kontatzeko, aurtengoaren beste berezitasunetako bat badela, ondoren kulturek italdi bat izango duzuela.
Bai, hori da, mintzadromoaren ostean egongo dira Antxon Aranburu eta Amaia Kanterok, direla hori bi sortzaile gazteizarrak eta kantu ipuinen bideaia izenburua duen ba, musika eta kontakizunak uztartuko dituzte.
Uhum. Eta hori izango da 8ak laurden gutxiagotan edo ikusten dut hemen, kartelean.
Hori da, bai, 8ak laurden gutxitik, pues 9ak laurden gutxira arte, gutxe gora bera, hori da.
Bale, zen lehentxeago abiatuko da, ez dakit ordua aipatu dugun elkarrezketa hasieran agian ez, arratsaldeko 6etan izango da, bihar, abenduaren batean, Gasteizen, nun izango da, hau, barkatu? Oian edarren izango da?
Bai. Oian Eder Euskararen etxean.
Bale. Ez hemen ikusi dut beste izen jartzen zuela, bale. Oian Eder Euskararen etxean, bi arratsaldeko 6etatik aurrera, 7:30 arte do mintzadromo, eta gero kulturek italdia. Ez dakit, zuek ze motivaziotik egiten duzu hau, edo ze behar uste duzu dagoela horrelako espazioak sortzekoa?
Ba, esaten duguna, ez? Azkenean euskaraz hitz egiteko, ba hori, jende askok ez dauka tokirik edo esparrurik, orduan, bueno, ba, eskolatik kanpo ere euskara erabiltzeko, ez dakigu nerik edo jendeak ez dauka. Orduan hori pentsatu genuen polita izango zela eskaintzea hau, ez? Mintza lagunei ere, ze bueno, pues hitz egiten dute hori astean behin ordu betez, ez? Baina bueno, horrela ere haien artean ezagutuko dira, mintza lagunen artean, euskaltegiko eta hizkuntza eskolako ikasleen artean, polita iruditzen zaigu, ba hori, jende guztia elkartzea.
Ba, ondorio ez aldi mazaizu Dorleta, eskatuko dizut gonbidatu dezazula jendea, esan dagoa bihar, 6etatik aurrera, Oian Eder Euskararen etxera hurbildu dadila.
Hori da, bai, gu antxe egongo gara, hori bai izen eman behar da aurretik,
gora
kontuak eta...
Aztuan euken bai, ikusi dut hemen, bai. Hemen kartelean, nola eta nun eman behar da izena?
Bai, izena emateko Geu Elkarteko webgunean daukazue esteka, eta hori da www.geuelkartea.eus. Bertan, bueno, pues ikusiko dute mintzadromoa eta klikatzen bertan galdetegi bat aterako da izena emateko.
Ba, hortxe, gonbidapena, geuelkartea.eusen sartu eta izena emateko aukera izango duzue biharko plan honetarako. Beste konturik badago, beste kontu teknikorik edo aipatu beharrekorik, Dorleta?
Ba, izango nuke ezetz. Hori, guztia beti bezala musukoarekin egon barko garela, eta hori.
Ba, hortxe gelditzen da, beraz, ja, nahiko informazio eman baldin badugu, jendea joan da dela eta berak bizi dezala ere mintzadromoa 6etatik aurrera, bihar Oian Eder Euskararen etxean eta ondoren esandakoa kantu ipuinen bidei bat izango dugu kultura ekitaldi horren barruan. Ba, Dorleta Martinez de Albeniz Geu Elkartetik eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta animo biharkoarekin.
Bai, zuei, mila esker.
Agur.
Agur.